Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var en mand, som hed Zakæus, og han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, giver det firedobbelte igen. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Jeg tror, det er en del af den danske kultur, at vi rigtig godt kan lide de her historier om nogen, der måske er undertrykket, eller i hvert fald undertippet, og så de alligevel sejrer til sidst. Det er der bare noget rigtig godt ved. Vi kan eksempelvis tage EM i fodbold, der lige har været. Og Danmark, de klarede sig jo ganske fint. Og jeg mener, at det var i kampen mod Wales, hvor de to hold nærmest kæmpede indbyrdes om at være de såkaldte underdogs. Der var ikke nogen, der ville være favoritter. Og slet ikke Danmark. For vi vil jo gerne være den der lille grimme ælling, der til sidst rejser sig som en smuk svane i sejr. Og i den kategori, der kan man jo godt sige, at beretningen her om Zakæus, den falder jo fint ned i det. Den her lille mand, som hele byen ikke kan lide, men som imod al forventning bliver løftet op af Jesus, det kunne jo næsten have foregået i Danmark. Det lyder jo næsten som en dansk historie. Lige bortset fra, at det ikke gør. Og lige bortset fra, at Zakæus på ingen måde er en grim lille ælling, der bliver kuet uden nogen grund. For den her beretning, det er en beretning, som hvis den skete herhjemme, så ville den trække overskrifter. Forarvede overskrifter. For jeg vil nemlig påstå, at det her slet ikke er en god historie. Det er faktisk en dårlig historie. Og beklager sammenligning for at tydeliggøre det, men måske har nogen af jer set Star Wars. Og der er der på et tidspunkt, at superskurken, han står over for helten. Og så siger han, kom over på min side, så kan vi styre hele galaksen sammen. Hvis det var en Zakæus-beretning, så havde helten sagt, ja okay, lad os gøre det. Og så var filmen sluttet der. Nu er det en rigtig dårlig film, fordi vi har ligesom behov for at se retfærdigheden. Den skal fyldes, at det onde får, hvad det har fortjent. Og hvis den ikke gør det, så er det bare ikke en god historie. Og beretningen om Zakæus er faktisk lige præcis på den måde. Helten står over for byens superskurk og siger til ham, jeg er på din side. Måske er det også ekstra udfordrende for os i vores land at se det, fordi vi som danskere ikke rigtig har nogen fjendebilleder, der går rundt i bybilledet. Vores menneskesyn, det er blevet så romantisk, at vi har svært ved at forestille os, at der faktisk er mennesker, som har fortjent udstødelse. Men vi skal ikke mere end 75 år tilbage i tiden for at finde Zakæuser i vores land. Landsforræderne under 2. verdenskrig. 101 person blev i 1945 dømt til døden for landsforræderi. 46 af disse domme, de blev eksekveret. Resten blev benådet. Og det er ellers til trods for, at dødsstraffen blev afskaffet i Danmark i 1933. Men efter krigen, der havde man det sådan, vi blev nødt til at straffe det her på en måde. Vi blev nødt til at få en lov, hvor vi kan føre de her landsforrædere til retfærdighed og dømme dem til døden. Og det blev en lov, der virkede med tilbagevirkende kraft. Det er ellers ikke noget, der er kendetegnet ved en retsstat. Og var det så i orden? Helt ærligt, så tror jeg ikke, at vi i vores tid skal bedømme det. Da jeg underviste om tilgivelse og Guds nåde i Liberia, altså i Vestafrika, der var det her tema, det var faktisk rigtig svært for dem at gribe om. For de havde oplevet borgerkrig fra fra start 90'erne til midten af 00'erne. Og mange af deres øjne, de havde set nogle uhyrligheder, som ingen af os i hvert fald, rigtig ville kunne forestille sig. Og i undervisningen, der var der en, der spurgte mig, Thomas, hvis nu Charles Taylor, altså ham, der var skyld i de her grufuldheder, hvis nu han omvendte sig, og han bad om tilgivelse, vil Gud så give ham den? Og jeg svarede, det er det, Bibelen fortæller os, at han vil gøre. Og man kunne nærmest se sådan hele fortvivlsen, og nærmest også den forargelse bare stråle ud af øjnene, mens de opgivende sagde, okay, så selv over for Gud, der får de lov til at slippe af afsted med alt det, de har gjort. Tilgivelsen, den er bare rigtig, rigtig dyr. Og i Zacchaeus' tilfælde, der var den dyr for lokalbefolkningen. Den var også dyr for Zacchaeus, og ikke mindst var den dyr for Jesus selv. For en toller som Zacchaeus var i bund og grund en landsforræder, der var gået over til besættelsesmagten. Han pressede penge af indbyggerne, og de penge blev så givet videre til besættelsesmagten. Så det, han reelt set gjorde, var at tvinge de undertrykkede til at sponsorere undertrykkerne. Og derudover så var tollerne også rige, for de tog altid mere end egentlig det, de skulle, og overskuddet det blev så stoppet i lommen på dem selv, så de rigtig kunne leve i luksus. Jesus kommer så til Jeriko, og der står i teksten her, at han går igennem den. Han slår sig ikke ned, han opholder sig ikke der eller overnatter der, som det ellers var skik og brug at gøre. Og det må da være en kæmpe, kæmpe skuffelse for den her by. De havde hørt så meget om ham, men han ville ikke være hos dem. Men uden for byen, der stod der et morbærfintræ, og det her Zacchaeus klatrede sig op i og gemte sig i. Og det ender så med, at Jesus, ham som alle forventede, var en helt, han valgte at være gæst hos ham. Gæst hos undertrykkeren, hos landsforræderen, hos skurken. Og bare lige for at understrege det, det er ikke Zacchaeus, der offrer i den her historie. Det er Jericho, der offrer for Zacchaeus. Vi kan tage et andet eksempel fra Bibelen. Paulus. Han er slået kristne ihjel, han er forfulgt Guds kirke, men da Gud møder ham, der omvender han sig. Han bliver en del af den kirke, som han selv har forfulgt. En del af det fællesskab, hvor i der var mennesker, som havde relation til nogle mennesker, han har slået ihjel. Det måtte være fuldstændig vanvittigt at modtage ham i kirkedøren. Men hvad med Zacchaeus så? Får han så bare alt det her? Skal han ikke betale noget? Er det helt gratis eller hvad? Men tilgivelsen ender faktisk også med at blive rigtig dyr for ham. Sådan helt bogstaveligt talt, den kommer til at koste ham mange penge. Og hvis han virkelig ønskede forsoning med sin landsmænd, så er det slut med at være toller. Så er det slut med et liv i luksus. Så er det slut med beskyttelse fra besættelsesmagten med meget mere. Men den kærlighed, som Zacchaeus havde erfaret fra Jesus, den var så overskyggende og så voldsom, at hans liv blev vendt op og ned, og den pris var værdig at betale. Han kunne ikke med den erfaring, i det han har mødt af Jesus, fortsætte sit liv som hidtil. Og for at vende tilbage til Paulus, det var nøjagtigt det samme med ham. Han var en del af det fine selskab. Han var velanset, han var blandt eliten. Og lederne kunne godt lide ham, fordi han forfulgte de kristne, som blev betragtet som en skamplet på landet. Men da han møder Jesus, der vender det hele. Den tilgivelse, den kom til at koste ham rigtig, rigtig dyrt. Og Gud siger selv, jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. For et godt liv med anerkendelse og popularitet bliver Guds kærlighed så afgørende og så epokegørende for Paulus, at han er villig til at lade sig torturere, villig til at blive dømt til døden. For det var det værd. På grund af Guds kærlighed, der var det værd at gå igennem sådan et liv. Men samtidig viser det os også, når mennesker, som vi synes ikke fortjener tilgivelse, får den, så understreger det netop med den fede tus, at der er ikke nogen, der kan bevæge sig så langt væk fra Gud, at der ikke er en vej tilbage. For hvad kan jeg forvente af Gud, når han stopper op og kigger på mig? I rettesættelse for det liv, jeg har levet. For de ting, jeg har gjort, der er måske nogen, der vil tænke, Han måtte også have en lille smule ros til overs for mig. Men jeg tror alligevel, at langt de fleste, der har selvindsigt nok, ved, der er nogle ting i mit liv, der ikke helt er, som de skal være, som Gud nok vil pege på. Men der sker noget overraskelse i beretningen her. Jesus i rette sætter ikke Zakæus. Det eneste, der sker, er, det er ikke en irettesættelse, der vender op og ned på Zakæus' liv. Det, der sker, det er, at han møder Guds ubetingede kærlighed, og den forandrer alt for ham. Den kærlighed, som kommer til udtryk ved den ekstreme pris, Jesus han betalte på korset, lidt uden for Jerusalem, ikke lang tid efter. For beretningen om Zakæus, det er faktisk en meget fin foregribelse af det, som kommer til at ske i påsken. Det er en glimrende illustration af, hvad det er, Jesu korsdød helt konkret betyder. For Jesus ser Zakæus i træet, hvor han er gemt sig. Og hvis Jesus kan se Zakæus, så betyder det også, at det kan alle andre. Den lille svindler, han sidder deroppe i det træ som et andet lille barn. Hvem tror han egentlig, han er? Latterliggørelsen var nok allerede begyndt, hvilket jo også kan forklare, hvordan at Jesus kan tiltale Zakæus med navns nævnelse. Så en hel folkemængde ville med al sandsynlighed stå, pege fingre af Zakæus op i træet og give ham sin retmæssige hån, spot og latterliggørelse. Og forventningerne til Jesus var, at han må nok gå med ind i det her. Han må deltage i det her, fordi der er jo visse ligheder mellem farisæer og toldere, og farisæerne havde Jesus brugt rigtig, rigtig, rigtig lang tid på at stille ud. Og tollerne var ligesom farisæerne, de var pengeglade, og de var ligeglade med Gud og mennesker. Men Jesus irettesætter ikke Zakæus. Han løfter ikke engang pegefingeren. I stedet for inviterer han sig selv hjem som gæst hos Zakæus. Og der er nogle ting lige her at bemærke. For det første, som nævnt, Jesus valgte at gå igennem Jeriko, uden at tage imod byens gæstfrihed. En kæmpe skuffelse for byen, som sikkert havde forberedt sig i mange dage. Men det ender alligevel med, at Jesus så også overnatter i byen, men ikke hos dem, som havde fortjent hans besøg. Men hos byens bandit. Jesus vælger at invitere sig selv på en overnatning hos landsforræderen. Og det er den anden ting. Når man som gæst kom til en by på Jesu tid, så blev man altid inviteret indenfor. Gæsten vil aldrig invitere sig selv. Det vil være uværdigt. Men det gør Jesus altså. Og her står vi så med en Jesus, der har sagt nej til de fine overnatningsmuligheder hos de fornemme folk i byen. Og i stedet så sætter han sig i en position, hvor han reelt set tækker Zakæus om at blive hans gæst. Det er svært at forestille sig, hvor provokerende og hvor skandaløst det her det var. Men det var virkelig grænseoverskridende. Virkelig skamfuldt, det Jesus gør her. Tænk sig, ham den kendte Jesus, ham den gode Jesus, han vælger at overnatte hos den mest nederdrægtige person i hele byen, føj. Men kan I se, hvad der sker her? Før var forargelsen rettet mod Zakæus op i træet. Og med god ret. Men Jesus lod hele chancen tage en drejning. Og på den måde, han agerede på, der tager han den hån, spot, latterliggørelse, der var rettet mod Zakæus, og får den rettet mod sig selv. Han stiller sig foran Zakæus. Og som sagt, ikke langt, Jesus er på vej til Jerusalem, og uden for den by, der var der også et træ, et dødt træ, et korslagt træ. Og der skete det samme på det kors, som skete lidt ude for Jerusalem, bare i en kosmisk skala. For ligesom Zakæus havde fortjent folkets straf på grund af sit forræderi, på samme måde har hver en af os på en eller anden måde fortjent Guds straf, fordi vi har gjort oprør. Men ligesom Jesus sætter sig foran Zakæus, uden Zakæus overhovedet havde fortjent det, på samme måde stiller Jesus sig foran os og kanaliserer Guds vrede, der er rettet mod os, over på ham, så han tager den. Jesus klatrede så at sige selv op på korsets træ, for at ingen af os, ligesom Zakæus, behøver at gøre det igen. I Jeriko, der kostede tilgivelsen af Zakæus Det kostede Jesu popularitet og hans status. For ved at gøre det, der nedværdigede han sig selv til at blive et med en toller og en synder. Man kunne ikke forestille sig noget mere lavt. På korset, der kostede det Jesus ultimativt meget, meget mere. Det koster ham ikke bare sit liv. Det koster ham også sin evige relation med sin himmelske far. Han måtte gå igennem det gudsforladte helvede. Men alt sammen med et formål. At Gud i dag og resten af dit liv gerne vil være gæst hos, i dit hus hos dig. Og hvorfor vil han dog det? Og hvorfor var det, at han var villig til at tage opmærksomheden fra Zacchaeus for selv at blive latterligt gjort? Ja, selvfølgelig på grund af kærligheden, men hvad bunder den i? Hvorfor gør Jesus det? Hvorfor viser han den her form for kærlighed? Svaret er meget enkelt, måske også utilfredsstillende. Det gør han, bare fordi. I 5. Mosebog, der bliver for en forklaring på, hvorfor Gud han elsker sit folk. Og der står der, at det er fordi I er større, at I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer for i det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer. Herren fattede kærlighed til jer, fordi han elskede jer. Gud fattede kærlighed til os, fordi han elsker os. Nogen vil kalde det en cirkelslutning. Og nogen vil måske ikke synes, det er en tilfredsstillende forklaring. Men til gengæld, så er det en cirkelslutning, som ikke kan brydes. At Gud elsker os på grund af sin kærlighed til os, det betyder, at der vitterligt ikke er noget, som kan opløse den. Eller som kan sætte den kærlighed over styr. At Guds kærlighed til os er begrundet i Gud den almægtige selv, det betyder, at der under ingen omstændigheder kan ændres på Guds kærlighed til dig og mig. Der er intet, der kan ændre på den. Tilgivelsen, som Jesus rækker til Zacchaeus, den er så ekstremt dyr, at det for os kan være svært at overskue den. Men den har samtidig kostet så meget, at der er ingen, som den ikke kan dække. Ingen er så stor en synder, at Jesu offer og korsdød ikke er nok. Lad os bede sammen. Og det takker vi dig for, Jesus, at du gjorde det, der skulle til. Og at vi kan vide, at der intet er i vores liv, og der ikke vil komme noget i vores liv, som vil rykke os ud af din kærlighed. Vi beder dig om, at vi vil tage imod det, som du har at give os. Og at du vil holde os fast i troen på dig, så vi fra nu af og til evig tid kan sige lov tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet for første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.